Setshwantsho sa 20. Peo ha e se e hodile. Re bala ho Luka 8:8, temana ya 9 ho isa ho 15. Baruti ba Jesu ba ile ba mmotsa hore e be setshwantsho seo se bolelang. Mme Jesu a re, peo ke lentswe la Modimo. Mme e wetseng tseleng ke batho ba utlwang lentswe, mme e be diabolosi o atla a utswi lentswe leo la Modimo dipelong tsa bona. Mme e be ha ba beye ditholwana ka hobane ba sa ka ba dumela. Mme ka tsela eo e be ba sitwa ho bolokeya. A re peo e wetseng majweng ke ba utlwang lentswe ba be ba dumele. Empa jwale e re ha meleko e tla le mathata e be ba furalla tumelo. Athe peo e wetseng mobung o motle ke batho ba utlwang lentswe hantle, mme bona ba le boloke dipelong tsa bona ba hlahise ditholwana. Metswalle ya ka, na wena le se le utlwile lentswe la Modimo na? Na wena kapa lona kaofela le ntse le dutse tahlehong ya lona le ho se utlwe Modimo? Kapa hona jwale o ka ikgethela ho dumela Modimo le ho mo amohela hore o tlo mo kgahlise? Ho tloha kajeno a ko fetwe peo e wetseng mobung o motle.